Kemarin ada yang bawa kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram, mana yang punya kitab Bulughul Maram? Iya, sudah antum pegang di sini. Nanti kita lihat dalilnya dari kitab itu. Sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masuk hari yang ketiga dalam daurah ini. Hari ini tanggal 31 Desember 2001 atau tanggal 15 Syawal 1422 Hijriah. Hari ini insyaallah kita akan bahas materi tentang sifat wudhu Nabi, kemudian tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam, kemudian juga setelah itu tentang zikir-zikir ba'da sholah, dan kalau ada waktu insyaallah kita lanjutkan dengan kesalahan-kesalahan yang ada dalam sholat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, untuk hari ini afwan kita agak terlambat. Dan insyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada sholatul isya. Artinya waktu kita tambah untuk hari ini biar selesai materi tentang sholat ini. Karena besok kita ada materi yang lain lagi. Untuk sifat wudhu Nabi, kita bahas yang pertama dari ayat Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kamu, tangan kamu sampai dengan siku, dan usaplah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bersih. Sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Di dalam ayat ini dijelaskan yang pertama tentang wudu, yang kedua tentang junub, harus mandi, yang ketiga tentang orang yang sakit atau safar atau buang air tidak mendapatkan air, dia bersetubuh tidak mendapatkan air, maka dibolehkan dia tayamum. Dan disebutkan tentang cara tayamum di dalam ayat ini. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian yang terakhirnya Allah menjelaskan bahwa semua ini Allah syariatkan untuk memudahkan kaum muslimin. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya dan agar kaum muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang empat anggota yang wajib dalam wudu. Di sini disebutkan apabila kamu berdiri salat maka cucilah muka kamu. Kemudian tangan kamu sampai siku. Usaplah kepala kamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini perlu kepada penjelasan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus tahu bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kaifiat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir. Ini ayat sebagai dasar tentang ayat disyariatkannya wudu. Kemudian saya bawakan beberapa hadis tentang disyariatkannya wudu, baru setelah itu kita bahas tentang sifat wudu Nabi. Jadi kalau antum mau tulis, yang pertama kita bahas tentang ta'riful wudu. Definisi wudu. Yang kedua disyariatkannya wudu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, keutamaan wudu. Yang keempat, sifat wudu Nabi. Dan yang kelima, insyaAllah, pembatal-pembatal wudu. Itu yang kita bahas hari ini, insyaAllah. Tentang sifat wudu. Wudu dijelaskan di sini, kalau disebutkan wudu, itunya artinya istimalu ma'in tahur ala a'adha'in maksusah qad bayyanaha wa syara'aha Allah ta'ala. Ini katakan wudu secara syariat artinya menggunakan air yang bersih atau yang suci untuk mencuci anggota-anggota tertentu yang telah dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi menggunakan air yang suci atas anggota-anggota tertentu yang telah dijelaskan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau wudu demikian. Tapi nanti ada juga wadu. Kalau wadu itu airnya, air untuk wudu dalam bahasa Arab. Kemudian kalau di Indonesia diartikan waduk. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya waduk, waduk itu air untuk wudu. Cuma di Indonesia kebesaran waduk. Sebab air untuk wudu hatta dua tapak tangan cukup. Satu gayung cukup air untuk wudu. atau satu ember atau setengah ember cukup. Bapak Rasulullah berwudu itu dengan sepenuh dua telapak tangan berwudunya, tidak banyak. Kemudian yang kedua tentang disyariatkannya wudu dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran yang tadi ayatnya Surah Al-Maidah ayat 6. Kalau dari hadis Nabi saya bacakan saja hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat seorang dari kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dia tidak terima salat seorang dari kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Jadi yang dikatakan hadas, ya hadas kecil, ada hadas besar. Dibuang air kecil, buang air besar, kemudian keluar angin. Yang dikatakan dalam bahasa Arab fusa au durat. Fusa itu kentut yang tidak berbunyi. Durat itu kentut yang berbunyi. Dua-duanya membatalkan wudu. Ini hadas. Makanya Abu Hurairah ketika ditanya, ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas itu? Hadas, kata Abu Hurairah, fusa'un au duratun. Fusa yaitu kentut yang tidak berbunyi, durat yang berbunyi. Dua-duanya membatalkan wudu. Kemudian juga buang air kecil, buang air besar. Kemudian nanti ada lagi yang termasuk membatalkan wudu, ya hadas besar seperti haid, junub, itu juga membatalkan wudu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan terima salat seseorang yang tidak bersuci. Allah tidak terima salat seorang yang tidak bersuci. Dan Allah tidak terima sadaqah min gulul. Sadaqah dari khianat. Jadi uang hasil menipu atau khianat, disadaqahkan Allah tidak terima. Karena, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Jadi hasil menipu atau mencuri atau yang lainnya, Allah tidak terima sadaqah itu. Kemudian dasar juga disyariatkannya wudu. Nabi SAW bersabda, innama umirtu bil wudu'i idza kumtu ila salati. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diperintah untuk berwudu apabila aku mau sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidhi, dan Tirmidhi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan disyariatkannya wudu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, miftahu salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibnu Majah. Dari Abi Sa'id, mudah Allah meridainya, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, pembuka solat itu, kuncinya solat adalah bersuci. Kemudian yang mengharamkan kita untuk berbicara dan yang lainnya, yaitu takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya adalah mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir. Ini tentang wudu, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Saya bacakan ini karena penting. Kalau ada orang tanya, apa dalilnya wudu, antum bisa tahu. Karena kita belajar agama Islam ini dengan dalil. Bukan dengan ra'yu. Bukan dengan pengetahuan kita yang terbatas, tapi dengan dalil. Ya, dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Keutamaan wudu. keutamaan wudu, hadisnya ini banyak. Saya tidak baca seluruhnya, sebagian saya bacakan pada antum. Ini yang saya jadikan rujukan sifat wudu Nabi SAW yang ditulis oleh Fahad bin Abdurrahman Asy-Syawib. Saya bacakan hadisnya tentang keutamaan-keutamaan wudu. Keutamaan wudu ini sangat banyak. Sangat banyak keutamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal-amal yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat dingin. Al-makarih syiddatul bard, dingin yang sangat. Jadi menyempurnakan wudu di saat dingin, syiddatul barq. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan syiddatul barq, hiya syiddatul barq. Jadi al-makari itu sangat dingin. Jadi meskipun dalam keadaan dingin, kita berusaha untuk menyempurnakan. Karena umumnya di saat dingin itu orang jarang menyempurnakan wudu. Kadang-kadang hanya diseka aja sedikit gitu, karena dinginnya. Nah ini yang menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Ya harus sempurna wudu itu meskipun dingin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah menuju ke masjid. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, wantidharus salat ba'da salat, dan menunggu salat sesudah selesai salat. Menyantum, selesai sholat maghrib, nunggu sampai datangnya isya. Ini kita nunggu niatnya untuk itu, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Menunggu sholat, dari satu sholat menuju sholat yang lainnya. Kata Nabi, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Yang demikian itu seperti orang yang menunggu di pos penjagaan. Ribat ini orang yang ditugaskan oleh imam, oleh pemimpin, untuk menjaga di pos penjagaan di perbatasan ketika terjadi peperangan antara muslimin dengan kafirin. Nah, orang yang menunggu di pos penjagaan itu ganjarannya sangat besar. Akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Bahkan kalau dia menjaga terus, kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang dia berjaga di perbatasan ketika diperintahkan oleh imam untuk menjaga ketika terjadi peperangan antara muslimin dengan kafirin. Itu ribat namanya. Dan orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, ribat. Yaitu menyempurnakan wudu ketika dingin, kemudian kita melangkah menuju ke masjid, kemudian yang ketiga menunggu sholat sesudah selesai sholat. Kemudian selanjutnya keutamaan wudu yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Idza tawadda' al-'abdul muslimu aw al-mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kull khati'atin nadhara ilayha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qutr al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kull khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qutr al-ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." رواه مسلم. Kata Nabi, apabila seorang hamba muslim atau hamba mukmin dia berwudu, dia mencuci mukanya, maka akan keluar dosanya dari wajahnya yang pernah ia melihat dengan matanya bersama air atau bersama tetesan air. Kalau dia mencuci mukanya ini, maka akan keluar dosa-dosanya. Apabila dia mencuci kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya yang pernah dilakukan oleh kedua tangan itu bersama air itu atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya. Jika dia berjalan ke tempat yang lain, ya, ada orang berjalan ke tempat maksiat atau yang lain, jalannya dia ini dosa. Dia belum berbuat, jalannya situ, menuju ke tempat itu dosa. Maka akan dihapuskan dengan dia berwudu bersama air itu atau bersama tetesan air. Sehingga dia keluar, sehingga dia dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Ini keutamaan wudu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi kalau kita berwudu, itu dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan wudu. Dan juga keutamaan wudu yang lain dalam hadis yang panjang, kata Nabi, orang yang berwudu itu nanti di hari kiamat akan terlihat wajahnya itu cemerlang. Kalau dia sempurna berwudunya, wajahnya itu akan diberikan cemerlang oleh Allah nanti pada hari kiamat. Di saat orang-orang hitam wajahnya, dia diberikan cemerlang. Gurran muhajjalina yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, "Fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana faratahum al-hawdi." Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan cemerlang mukanya, tangannya dan kakinya cemerlang dengan bekas wudu. Dan aku yang pertama sebagai pelopor untuk datang ke haud, haudnya Rasulullah, telaganya Rasulullah yang kemarin kita bahas. Kata Rasulullah, "Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'iru dhalu. Unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan." Rawahu Muslim wa ghairuh. Kata Nabi, sesungguhnya nanti ada orang-orang yang ditolak, diusir dari telagaku sebagaimana diusirnya onta yang sesat. Aku panggil mereka kemari, kata Rasulullah, tapi dikatakan oleh malaikat, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaranmu. Mereka ini orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaranmu Muhammad. Maka kata Rasulullah, suhkan, suhkan. Maka jauhlah, jauhlah. Celakalah orang itu. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang berwudu dan dia tetap berpegang kepada akidah manhaj yang benar menurut pemahaman para sahabat, insyaallah mereka akan minum dari air telaga itu. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan wudu ini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yanzi'uhu illa as-salah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyatan وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju ke masjid yang niat dia ke masjid itu untuk sholat, ia keluar dia dari rumahnya niatnya untuk sholat, maka setiap langkah dari kakinya yang melangkah itu, yang kiri akan menghapuskan kesalahan, yang kanan akan mengangkat derajat. Jadi menghapuskan dosa, kemudian juga ditulis kebaikan. Setiap langkah ketika dia melangkah dari rumahnya menuju ke masjid, menghapuskan dosa, kemudian juga ditulis satu kebaikan. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, sungguh mereka akan datang kepada kedua sholat itu meskipun mereka merangkak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk sholat di masjid. Nabi menganjurkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini berlaku untuk laki-laki. Setelah disebutkan yang pertama tentang keutamaan wudu, menghapuskan dosa, kemudian ditulis satu kebaikan. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan tentang keutamaan sholat yang lima waktu. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Karena dua sholat ini yang paling berat atas orang-orang munafik. Dua sholat ini, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, termasuk yang paling berat atas orang-orang munafik. Kemudian, keutamaan lagi yang lainnya tentang wudu ini, yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa'asanal wudu'a thumma roha fawajadan nasa qad sallaw a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, lalu ia mendapatkan orang-orang sudah selesai sholat. Jadi setiap hari dia biasa ke masjid. Suatu waktu dia dari rumah sudah wudu sampai di masjid sudah selesai. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan ganjaran seperti orang yang sholat dan orang yang hadir sholat berjamaah, tidak kurang sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi kita datang ke masjid, sudah dapat ganjaran 27 derajat. Kalau memang kita setiap hari niatnya sholat di masjid, suatu waktu kita datang ke masjid, sudah selesai sholat, kita dapat ganjaran 27 derajat. Jadi gak perlu lagi kita berjamaah. Kalau sudah sampai di masjid, sudah selesai sholat, udah. Masing-masing sholatnya, gak usah berjamaah lagi. Itu nanti saya akan jelaskan dalam masalah sholat nanti. Ya, itu penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi keutamaan orang yang sholat berjamaah, yang sudah rutin berjamaah, kalau seandainya dia terlambat kemudian sudah selesai, tetap dapat ganjaran dia karena sudah rutin ke masjid. Ini fadilah orang yang memang dia niatnya untuk sholat di masjid, meskipun sudah terlambat tetap diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Dan ini menunjukkan maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Yang keempat tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya tambahkan tentang wudu ini. Nanti umpamanya ada di antara antum yang sudah berwudu, kemudian dia mau sholat dua rakaat sunnah wudu. Itu ada. Ya. Dua rakaat sunnah wudu atau dengan istilah lain salat syukrul wudu, itu yang melakukan pertama kali adalah Bilal bin Rabah, yang kata Nabi SAW, ya Bilal, sesungguhnya aku mendengar terompahmu di sorga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar terompahmu di sorga. Jadi Bilal ini Nabi diberitahu oleh Allah bahwa Bilal ini termasuk ahli jannah, ahli sorga. Sampai kata Nabi, aku diperdengarkan oleh Allah terompahnya Bilal di sorga. Nabi tanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, sesungguhnya aku setiap berwudu, aku sholat dua rakaat. Berwudu, aku sholat dua rakaat. Namanya sholat tuhur atau sholat syukrul wudu. Dan ganjarannya besar. Ya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, barang siapa yang wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, dia sholat dua rakaat, dan dia ingat, artinya khusyuk sholatnya, dia tidak lupa, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini doa syukur wudu kapan aja, kapan waktu siang atau malam. Selanjutnya kita masuk poin yang keempat tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yaitu sebelum kita berwudu, namanya kita beribadah, kita harus niat. Setiap ibadah harus dengan niat. Setiap ibadah itu harus dengan niat. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tidak akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Semua amal begitu. Seperti antum sekarang, kalau niat antum untuk talabul ilmi, mendapatkan ilmu, insyaallah antum akan dapat ganjaran. Dapat ilmu, dapat ganjaran. Tapi kalau kesini sekedar untuk jalan-jalan, ya dapatnya jalan-jalan. Ilmu gak dapat, pahala gak dapat. Dapatnya cuma jalan-jalan. Jadi harus niat itu harus benar. Niat kita kesini untuk apa? Begitu juga tentang semua amal ibadah. Ya, sampai uang yang kita keluarkan, sodako, niatnya untuk apa? Harus niat, sebab setiap amal harus niat. Kita mendapatkan ganjaran menurut apa yang kita niatkan. Menurut apa yang kita niatkan. Nah, niat ini tempatnya di hati. Nanti wudu, sholat, segala macam. Itu niat, yang namanya niat. Itu tempatnya di hati. Bab yang dikatakan niat itu, hiya azmul qalbi. Yaitu keinginan hati. Ala fi'lil khair imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi. Jadi keinginan hati untuk berbuat kebaikan. Kalau wudu ya untuk berbuat wudu, untuk mengerjakan wudu, karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi keinginan hati untuk berbuat sesuatu, atau kalau wudu untuk mengerjakan wudu karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dikatakan oleh para ulama, tempatnya niat itu dikatakan mahallun niyyah al-qalbu dunal lisani bittifaqi a'immatil muslimina fi jami'il ibadat. Tempat niat itu di hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Menurut kesepakatan imam-imam kaum muslimin dalam semua ibadah, apakah itu bersuci, salat, zakat, puasa, haji, jihad, dan yang lainnya. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Nah, kalau ada orang yang baca nawaitu raf'al hadatsil asghar atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, ini tidak boleh. Karena apa? Tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari para sahabat. Sedangkan Nabi setiap melakukan ibadah ya niat. Tempatnya di mana? Di hati. Seperti nanti juga nanti kita bahas masalah sholat. Enggak ada Nabi mengucapkan usolli, fardhu dzuhri, arba rakaatin, mustaqbil qiblati, ada anilai ta'ala. Enggak ada. Nabi enggak pernah lakukan. Sahabat tidak pernah lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Ini masalah ibadah. Jadi niat tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut, bukan di lisan. Jadi kita niat. Di dalam hati, niat kita mau berwudu. Seperti orang sholat, kalau udah mau menghadap kiblat, ya mau apa? Mau kiblat ya mau sholat. Masa diucapkan lagi, ya Allah, saya sholat duhur nih, 4 rakaat, kontan. Ya adaan kontan. Bukan utang. Iya, makanya kata Imam Ghazali, orang yang melafalkan dia itu termasuk akalnya enggak waras, kata Imam Ghazali. Jadi dipertanyakan, kenapa dia harus melafalkan? Jadi cukup dengan niat dalam hati. Dan itu kesepakatan seluruh imam-imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin sepakat. Wa niyat itu mahalluhal qalbu dunal lisan biittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Dengan kesepakatan imam-imam kaum muslimin dalam seluruh ibadah. Kemudian selanjutnya setelah kita niat, kemudian kita membaca bismillah. Wudu ini baca bismillah kalau kita berwudu. Cukup dengan baca bismillah saja. Tidak dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan tawadda'u bismillah. Tawadda'u bismillah. Hendaklah kalian berwudu dengan membaca bismillah. Hendaklah kalian berwudu dengan membaca bismillah, kata Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tentang masalah membaca bismillah ini, bab Nabi mengatakan la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Artinya tidak sempurna wudu itu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah bismillah ini, apakah ini hukumnya sunnah atau wajib? Apa hukumnya sunnah atau wajib? Sebagian ulama berpendapat bahwa ini hukumnya wajib. Jadi wajib kita membaca bismillah. Jadi kita wajib membaca bismillah. Ini baca bismillah ketika wudu, ya cukup dengan bismillah. Sama ketika kita makan. Makan, cukup dengan baca bismillah. Karena yang dicontohkan Rasulullah dengan baca bismillah. Nabi menyuruh sahabat ketika makan, kulu bismillah. Makanlah dengan membaca bismillah. Itu yang ada contohnya. Walaupun doa-doa sebelum yang dia orang-orang buat-buat itu ada. Juga yang sesudahnya, yang dhaif itu enggak bisa kita pakai, kita nanti ambil yang sahih. Seperti doa makan yang antum hafal dari dulu apa? Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Seperti juga sebelumnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu juga sama, dhaif hadisnya. Enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih banyak. Kalau untuk permulaan baca bismillah. Tapi sesudah makan itu ada empat yang sahih. Di Bukhari ada. Di Abu Dawud ada. Tapi orang menghafalnya yang lemah. Ada yang sahih. Dan pendek yang sahih itu. Seperti sesudah makan Nabi baca alhamdulillah ladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami, telah memberi minum kami, zat yang tidak dicukupi dan tidak diingkari nikmatnya. Itu riwayat Bukhari. Belum lagi yang lain, banyak yang sahih. Tapi justru yang dihafalkan yang dhaif oleh kaum muslimin. Nanti banyak, seperti umumnya masuk ke WC, keluar dari WC, yang ada cuma gufranaka. Itu yang sahih. Tapi banyak kaum muslimin yang hafal yang panjang. Alhamdulillah ladzi adhaba anadza wa'afani. Itu yang dhaif. Yang saya cuma gufranaka. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi saya ambil contoh-contoh ya. Dari sekian banyak yang dilakukan kaum muslimin yang keliru. Saya kembali kepada masalah wudu ini. Jadi wudu kita membaca bismillah. Bismillah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mencuci kedua tapak tangan. mencuci kedua tapak tangan. Jadi Utsman bin Affan ketika berwudu mencuci faghasal kafaihi thalatha marat, mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Sebelum saya lanjutkan, yang terbaik kita baca dalilnya. Tentang mulai dari, kalau tentang bismillah sudah saya bacakan, dari mulai mencuci tapak tangan sampai selesai, yang bawa bulu kumaram dilihat bulu kumaramnya. Di bulu kumaram di hadis nomor 37. Nomor 37. Anda, tolong dibacakan.
Tuan Hubrod Abda Usbad Ja'al Yidu Fahwas ala kafaihi ala thabarah Thumba Tabat bad Thumba talshaf Thumba talthar Wa'was talthar Thumba ghasala wajhahu ala thabarah Thumba ghasala yadahu yumna ila yirfaq thalatha marrat thumma yusra misla dhalik thumma basa bi ra'sihi thumma wasala rijlahu rijlahu yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma yusra misla dhalik thumma qala ra'ayta rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha muttafaq alayh.
Ya, saya bacakan dan saya artikan. Hadis 37 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini ma'ruf ya. Ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Beliau lahir tahun 773 Hijriah, wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama yang terkenal pada abad ke-8 ini, dan dia bukunya banyak. Pertama, seperti kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, 13 jilid. Kemudian juga kitab ini, Bulughul Maram. Kemudian kitab lagi yang lain, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dan kitab-kitab yang lain banyak sekali yang ditulis oleh beliau. Dan di Indonesia ini juga terkenal. Di dunia Islam ini terkenal. Kitab ini, Bulughul Maram, dipakai di pondok-pondok pesantren juga dipakai. Maka ini saya jadikan sebagai rujukan supaya gampang dan mudah. Dan beliau pun nulis ini dengan hafalannya. Ini buku Maram ini dihafal, karena beliau hafal ratusan ribu hadis. Ditulis dengan hafalannya ini. Dan rujukannya kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Jadi beliau tulis kitab buku Maram ini dalil-dalil tentang masalah hukum, seperti tentang wudu, tentang air, apa saja yang boleh digunakan dan tidak, tentang pembatal wudu, tentang mengusap khuf, tentang sholat, adhan, waktu-waktu sholat, dan sholat-sholat sunat, sholat wajib bagaimana, sholat sunat, dan terus. Sampai jenazah, urusan jenazah, masalah jual beli, masalah nikah, masalah jihad, masalah jinayah, sampai terakhir masalah adab dibawakan di sini. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah wudu ini. Di hadis nomor 37, An Humran anna Utsman da'a bi wudu' fa ghassala kaffayhi 3 marratin thumma tamatmadha wastanshaqa wastanthara ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. Dari Humran bahwasanya Utsman mengambil air wudu. Lalu Utsman mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian mengeluarkannya. Enggak disebutkan berapa kali dan enggak disebutkan caranya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangan yang kanan sampai siku 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, sampai siku 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya, juga tidak dijelaskan tentang caranya dan berapa jumlahnya. Kemudian beliau mencuci kaki yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian beliau mencuci yang kiri seperti itu juga sampai mata kaki 3 kali. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudukku ini. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW, jadi menurut penjelasan Utsman bin Affan, Rasulullah apabila berwudu mencuci kedua tapak tangannya. Jadi mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Jadi setelah kita niat, kita baca bismillah, kemudian mencuci tapak tangan 3 kali. Jadi kita cuci begini aja. Cuci seperti ini 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur dan masukkan air ke hidung. Di sini enggak dijelaskan caranya di dalam hadis ini. Nah, kita lihat hadis yang lain. Di buku Maram juga, di hadis nomor 58. 59. Di hadis nomor 59, wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famat madha wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalathan, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid, hadis nomor 59, dari kitab al-Maram, kitab al-Tahara, dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu. Kemudian Nabi memasukkan tangannya, Nabi berkumur dan masukkan air ke hidung dari satu tapak tangan. Beliau lakukan yang demikian 3 kali. Hadis ini sepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi setelah kita cuci tangan, kemudian kita ambil air, kemudian masukkan ke mulut dan ke hidung dengan satu tapak tangan. Jadi kita wudu, kita cuci ini, tangan ini. Kemudian setelah itu kita ambil air. Mengambilnya bisa dengan dua tapak tangan untuk mengambilnya. Kemudian sampai di sini dengan satu tapak tangan, masukkan ke mulut, langsung dihirup ke hidung. Dihirup. Kata Nabi, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dalam kamu sungguh-sungguh masukkan air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang puasa. Jadi kita masukkan ke mulut, kemudian kita hirup ke hidung. Kemudian nanti keluarkan dengan tangan kiri, istinsyaq. Jadi tamat mat artinya masukkan air ke mulut. Istinsyak masukkan air ke hidung. Istintar mengeluarkan air dari hidung. Itu dilakukan Rasulullah 3 kali. Dengan satu tapak tangan. Ada riwayat Nabi masukkan ke mulut dulu, kemudian masukkan ke hidung. Dipisah. Hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ada di sini juga ada. Dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwa hadis ini dhaif. Jadi yang sahih itu, kita masukkan air ke mulut dengan satu tapak tangan. Kalau kita udah biasa, gampang. Tidak sulit. Tidak sulit. Ya mungkin masih baru kita, tapi bukan mu'alaf ya. Masukkan air ke mulut langsung ke hidung 3 kali. Insya Allah tidak sulit. Nanti dipraktekkan sholat duhur. Jadi ada riwayat yang Nabi memisah antara berkumur dengan masukkan air ke hidung di hadis nomor 57. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Dikeluarkan Abu Daud sanadnya dhaif. Jadi hadis ini kalau dhaif enggak bisa dipakai. Nah, kita mengambil yang sahih. Rasulullah melakukan demikian. Dan apa yang dilakukan Rasulullah untuk memudahkan kaum muslimin. Tidak menyulitkan. Jadi masukkan air ke mulut, kemudian ke hidung. Kemudian setelah itu ambil lagi. 2 kali, ambil lagi 3 kali. Bab dilakukan di sini disebutkan 3 kali. Jadi Nabi melakukan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3 kali. Selanjutnya, jadi setelah cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung 3 kali, thumma ghasala wajahu 3 marratin. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Oh ini nggak disebutkan caranya. Bisa antum dengan dua telapak tangan antum cuci semuanya. Ini. Jadi, mencuci muka tiga kali. Ini dilakukan Rasulullah mencuci muka tiga kali. Kemudian dalam riwayat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jenggot yang tebal dan panjang, maka Rasulullah juga mengambil air untuk mencuci jenggotnya. Itu di hadis nomor 46. Hadis nomor 46. Jadi samping muka, kita setelah muka ambil air lagi. Kemudian kita masukkan air ke jenggot ini. Kita lihat di sini hadis nomor 46. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman, mudah Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW menyelai, artinya menyelai, menggosok, memasukkan air ke sela-sela jenggotnya ini dalam wudu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian? Amarani Rabbi. Saya diperintah oleh Allah. Jadi untuk masalah jenggot ini Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu, Rasulullah mengambil satu tapak tangan air kemudian dimasukkan di jenggotnya. Ketika ditanya, wa qala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Demikianlah Allah memerintahkan aku. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Hakim. Makanya kaum muslimin dianjurkan untuk memelihara jenggot. Ya. Tidak boleh tasabuh dengan orang kafir. Kalau orang kafir, tidak ada jenggotnya. Orang Islam dianjurkan. Kita mencontoh orang yang terbaik. Ahlul Jannah yang kita tiru. Rasulullah dan para sahabatnya. Berjenggot. Dan kita dianjurkan untuk berjenggot. Karena itu para ulama, sepakat seluruh ulama. Seluruh ulama. Ya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, dan yang lainnya. Seluruh ulama sepakat bahwa mencukur jenggot itu termasuk haram hukumnya. Haram. Seluruh ulama.
Haram.
Ya, hukumnya haram. Jadi mencukur jenggot itu hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita bicara soal syariat ya. Bukan soal perasaan atau kebiasaan. Syariat menjelaskan seperti itu. Hukumnya haram. Anda bisa lihat seluruh fatwa ulama tentang masalah ini. Tentang tidak dibolehkannya. Makanya kalau antum baca kitab-kitab yang memberikan nasihat tentang masalah maksiat dan segala macam, ini juga termasuk dijelaskan. Atau kalau antum baca bukunya Syekh bin Bas tentang nasihat untuk orang yang haji, atau bukunya Syekh Al-Bani tentang orang yang mau menunaikan ibadah haji, saya ingatkan kepada orang yang akan menunaikan ibadah haji atau yang sudah haji, saya ingatkan dua. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan cukur jenggot. Itu menunjukkan masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah besar, nasihat para ulama. Kata Syekh Al-Bani ketika membahas tentang masalah adab sifat, adab tentang masalah pernikahan, kata Syekh, saya ingatkan kepada laki-laki yang mau menikah, jangan cukur jenggot. Adab sifat. Dijelaskan begitu. Seluruh ulama. Jadi bukan satu atau dua ulama, seluruh ulama dari masanya para sahabat tabi'in. Jadi kalau antum lihat kitab-kitab para ulama, ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semua mazhab. Itu semuanya mengatakan haram mencukur jenggot. Semua mazhab. Bahkan ada kitab tentang adillah ala tahrim halqil lihyah, dalil-dalil tentang haramnya mencukur jenggot. Saya di sini hanya mengingatkan aja, fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Saya lanjutkan. Kalau tadi disebutkan perempuan gimana ya? Perempuan tidak berjenggot. Makanya kata Syekh Al-Bani kalau ada laki-laki mencukur jenggot ya sama dengan perempuan. Di kitab ada pun sifat fi sunnah al-mutahhara. Enggak, secara fitrah. Ini fitrah. Kata Rasulullah bahwa memelihara jenggot itu termasuk fitrah. Fitrah. Kalau bicara soal fitrah, semua wanita senang. Bicara soal fitrah. Itu faktor masalah kebiasaan lingkungan, dia tidak senang itu. Tapi fitrah semua senang. Fitrah. Dan antum lihat aja. Orang yang agama Nasrani ketika menggambar Nabi Isa bagaimana?
jenggotnya, ya tidak? Mereka akui itu, karena semua nabi berjenggot. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun, la ta'khud bi lihyati, jangan kau pegang jenggotku. Di Quran ada. Ya kan? La ta'khud bi lihyati. Disebutkan. Jadi itu penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan kalau saya mau bicara soal masalah ini panjang, tapi kita lanjutkan masalah wudu ini. Saya hanya mengingatkan saja. Ya, itu fitrah. Selanjutnya, setelah kita mencuci muka, kemudian kita mengambil air, mencuci jenggot kita, selanjutnya summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Kemudian mencuci tangannya yang kanan sampai siku. Mencuci tangan yang kanan sampai siku. Thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian yang kiri seperti itu. Jadi mencuci tangan yang kanan, kita sela-sela jarinya kita gosok, kemudian kita sampai siku kita. Ya bisa dari atas, bisa juga dari sini, dari siku. Boleh kita begini, boleh juga kita guyur dari atas seperti ini. Tapi kalau kita mau lihat seperti ini ya dari sini. Seperti kita gampang di keran ya. Dari keran itu kita gosok terus sampai siku. Kemudian kita ulangi lagi sampai 3 kali sampai kita gosok tangan kita. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Nah, mengusap kepala ini tidak dijelaskan bagaimana. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang menjelaskannya. Hadis nomor 39, nomor 41 tentang cara mengusap kepala. Ya, tolong diperhatikan. Saya bacakan hadis nomor 39, 40, 41. Bagaimana cara mengusap kepala? Wan Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa'aqbala biyadaihi wa adbara, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu, ia berkata, dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya, dimulai dari depan, wa adbara, kemudian ke belakang. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian hadis nomor 40, wa fi lafdhin lahuma bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dan pada satu lafaz bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, beliau memulai dari depan kepalanya sehingga beliau jalankan kedua tangannya sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang ia mulai. Hadis 41. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha sallallahu alaihi wa ala wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, tentang sifat wudu. Ia berkata, kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, beliau masukkan kedua tangannya, kedua jari telunjuknya, di kedua telinganya, dan mengusap dengan kedua ibu jarinya bagian luar kedua telinganya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, Rasulullah mengambil air, mengambil air, kemudian air bisa basah ya, atau bisa kita ambil begini, atau kita ambil aja tangan ini basah, letakkan di sini di kepala, kemudian jalankan sampai ke tengkuk, kembalikan lagi ke depan, kemudian masukkan ininya, ini jari telunjuk masukkan, kemudian ibu jarinya bagian luar satu kali. Nanti hadisnya tentang satu kali saya sebutkan. Saya ulangi lagi. Jadi kita basahkan tangan kita, kedua tangan ini basah, kemudian letakkan di dahi, kemudian jalankan ke tengkuk, sampai tengkuk dikembalikan lagi ke depan sampai dahi, kemudian ditarik jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian luar, bagian luar. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi bukan begini wudu. Seperti orang kepanasan. Berapa puluh tahun begini? Gak ada dalilnya. Berapa puluh tahun seperti itu? Ya, ini. Sekarang ambil air, ya, letakkan di sini di dahi, kemudian jalankan sampai ke tengkuk, kembalikan lagi ke depan, masukkan ke telinga. Bagi perempuan, bagi akhwat yang rambutnya panjang pun sama. Jadi bagi akhwat yang rambutnya panjang tetap sampai sampai tengkuk. Jadi bukan sampai bawah, sampai rambut sampai bawah begitu. Jadi diletakkan di sini bagi akhwat, kemudian dijalankan sampai tengkuk. Jadi nanti rambutnya direbang gitu. Kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian dimasukkan. Atau lebih dahulu dia ikat rambutnya waktu wudu, enggak ada masalah. Kemudian tentang satu kalinya, mengusap satu kali, lihat hadis nomor 38. Ya, hadis nomor 38, wa an aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Daud wa akhrajahu Tirmidzi wa An-Nasa'i bi isnadin sahih, bal qala Tirmidzi innahu asahu syai'in fil bab. Dari Ali radhiyallahu an tentang sifat wudu Nabi SAW, beliau berkata, dan Nabi mengusap kepalanya satu kali, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang paling sahih dalam bab ini, bab mengusap kepala. Artinya bab mengusap kepala satu kali aja, bukan dua kali, bukan tiga kali. Tapi ada riwayat menyebutkan tiga kali, tapi yang sahih kata Imam Tirmidzi satu kali. Yang paling sahih mengusap kepala itu adalah satu kali. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi cara mengusap kepala insya Allah sudah jelas. Jadi kalau antum selama ini keliru atau salah, ya sudah, istighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sholat yang antum melakukan diterima oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu mencuci kaki. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini. Ya, kita masih bahas hadis 37 ini karena ini yang pokok. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki. Salat samara tiga kali. Tsumma yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Tsumma qal. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Jadi Nabi mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki dan dicuci selah-selah jarinya. Selah-selah jari kaki itu dicuci. Yang kiri juga demikian, selah-selah jarinya. Ini menunjukkan tentang bersihnya Islam ya. Ya. Jadi kaki itu selah-selahnya kan kotor. Itu dicuci. Itu orang pakai kaos kaki, dibuka kaos kaki dicuci selah-selahnya. Dan itu menghilangkan kotoran, menghilangkan bau juga. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang saya ulangi. Ya, selesai sudah. Kita bicara soal wudu. Jadi yang pertama kali kita niat. Kemudian kita membaca bismillah. Dan niat itu tempatnya di hati. Kemudian baca bismillah. Kemudian mencuci kedua tapak tangan. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur. Masukkan air ke mulut dan ke hidung dengan satu tapak tangan. Tiga kali. Ke mulut, kemudian ke hidung dengan satu tapak tangan. Kemudian setelah itu mencuci muka. Dan mencuci muka tiga kali. Kemudian setelah kita mencuci muka, kita ambil air, masukkan air ini ke jenggot. Dicuci jenggot ini. Setelah itu kita mencuci tangan. Yang kanan ke jenggot, satu kali cukup. Satu kali cukup. Kemudian mencuci tangan yang kanan sampai siku tiga kali. Kemudian yang kiri sampai siku tiga kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Dari depan dahi sampai ke tengkuk, dijalankan kedua tangannya. Dikembalikan lagi ke dahi. Kemudian jari telunjuk dimasukkan ke telinga. Dan ibu jari mengusap bagian luar kedua daun telinga. Setelah itu mencuci kaki yang kanan 3 kali sampai mata kaki, yang kiri 3 kali. Kemudian setelah itu dia berdoa. Berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah, di sini ada hadisnya di Bulughul Maram, hadis nomor 61 62 ini. Hadis nomor 62. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbiqu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allah maj'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang dari kalian berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan pintu-pintu surga. Dalam riwayat dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Akan dibukakan pintu-pintu. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Di sini ya, ada yang kurang. Tsamaniyah. Abwabul jannati tsamaniyah. Akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 yang dia masuk dari mana yang ia kehendaki. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Jadi, doa sesudah wudu itu yang ada, yang sesuai dengan contoh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, yaitu, kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ. Tidak boleh tambah-tambah lagi. Jadi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri. Tidak ada tambahan. Sampai situ saja. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tentang bacaan ini ya, ada orang yang kadang ketika mengusap muka ada bacaannya. Mencuci tangan ada bacaannya. Ini enggak ada dalilnya, sama sekali enggak ada dalilnya. Sama sekali enggak ada dalilnya. Jadi kalau dilakukan juga ya termasuk bid'ah. Jadi yang ada kita mulai wudu dengan baca bismillah diakhiri dengan syahadat. Jadi mulai wudu dengan baca bismillah diakhiri dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja. Kalau kita mau tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau berwudu Nabi bersiwak dengan kayu arak itu. Mungkin di sini enggak ada ya. Ada. Jadi siwak. Ya sama di Indonesia juga bawa dari Saudi. Jadi siwak. Jadi kayu siwak itu ada yang biasa dipakai oleh kawan-kawan yang bawa kayu siwak itu. Ya siwak ini sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut. Yang kedua, siwak itu membawa keriduan Allah SWT, diridhai oleh Allah SWT. Jadi enggak boleh ada seorang muslim mencela orang yang bersiwak. Karena yang melakukan siwak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencela berarti mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita katakan itu kotor atau jijik. Tidak boleh. seorang muslim, siwak ini banyak membersihkan mulut ini. Kalau antum kotor mulut antum, antum siwak tetap, wanginya siwak itu tetap, tidak berubah sama sekali. Jadi Rasulullah SAW melakukan itu siwak pertama waktu mau wudu, yang kedua waktu mau sholat, dan dibawa, dibawa, dan itu bukan kotor dan bukan jorok. Jadi itu siwak itu sunnah, dan kita tidak boleh mencela orang-orang yang memakai siwak. Selesai sudah masalah wudu ini. Kemudian setelah selesai wudu, umpamanya apakah boleh kita menyeka anggota tubuh kita, terutama lagi musim dingin seperti ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ini masalah mubah saja. Mubah, boleh dia langsung menyeka dengan handuk, boleh juga tidak. Jadi kalau selesai wudu dia mau seka, boleh, tidak pun tidak ada masalah. Jadi dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini ada yang mau tanya, silakan.
Iya. Untuk wudu ini saya pernah baca di, kalau tidak salah di hadisnya Sahih Bukhari, itu bahwa kalau kita berwudu tidak ada yang tidak tiga kali gitu, dua kali saja itu.
Boleh. Iya, wudu itu yang wajib satu kali semuanya. Semuanya satu kali yang wajib. Kemudian yang afdol tiga kali kecuali kepala. Kepalanya satu kali. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tiga kali.
Maksudnya disempurnakan kalau dalam hadis-hadis itu, anu barang siapa orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya.
Ya tiga kali itu yang sempurna. Iya. Iya, yang afdol yang sempurna ya tiga kali. Yang lain.
Pada saat kapan kita dibolehkan menyapu kaki dengan kaos kaki, jadi tanpa mengkos kaki?
Iya. Kita kalau kita sekarang ini memakai kaos kaki ini dalam keadaan kita sudah bersih, artinya tidak batal. Kita tadi wudu mau masuk masjid, kita wudu, kita pakai kaos kaki. Nanti begitu zuhur kita nggak perlu buka kaos kaki, nggak masalah. Cukup diusap aja, diusap atasnya bukan bawahnya. Waktu kita wudu, wudu semua kita wudu. Tapi untuk kaos kaki kita usap aja. Kaos kakinya di atasnya yang kiri juga kita pakai sholat, jangan kita buka. Nanti sampai asar kalau kita batal lagi, kita wudu lagi. Ya berkumur, mencuci muka, tangan, mengusap kepala, giliran kaki, enggak usah kita buka kaos kaki, cukup diusap. Itu mukim dibolehkan selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Tapi untuk musafir dibolehkan selama 3 hari 3 malam. Seandainya antum sholat juga niat umpamanya pergi keluar kota, yang perjalanan kita dengan kereta 1 hari 1 malam umpamanya, kita pakai sepatu, sepatu kita nggak usah dibuka, sholat dengan pakai sepatu, karena Rasulullah sendiri sholat pakai sepatu. Ya waktu itu di padang pasir ya Rasulullah sholat. Kalau untuk di masjid mungkin nggak dibolehkan, tapi kita kalau di tempat yang terbuka kita pakai sepatu nggak ada masalah, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah kita sholat pakai sepatu, apalagi di musim dingin. Boleh, secara syar'i boleh dianjurkan, dan kita usap dengan bagian atasnya saja. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu dengan akal, agama itu dengan ra'yu, mesti yang diusap yang mana?
Bawah.
Bawahnya yang kotor dipakai untuk menginjak. Tapi karena agama ini bukan ra'yu, agama ini bukan akal, agama ini wahyu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kana dinu birra'yi, lakana asfalul khufi aula bil masyi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masyi min 'alahu. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi." Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, kalau seandainya agama dengan ra'yu, mestinya yang diusap itu bagian bawahnya, bukan bagian atas. Justru aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuff itu bagian atasnya. Dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, jadi antum seperti sekarang pakai kaos kaki, nanti wudu cukup diusap bagian atasnya, boleh. Sudah masuk tuh?
Sudah jam 12.
Ya kalau gitu kita cukupkan dulu, nanti ba'da zuhur kita lanjutkan insyaallah. Wassallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya udah antum aja sekarang.
Ya. Masalah sih apa siwak kalau dilakukan selain mazhab dulu atau mau sholat dulu.
Selain itu boleh. Nabi terus bersiwak. Kapan waktu saja. Iya, Nabi selalu bersiwak kapan waktu saja. Tapi yang sunnahnya ketika kita mau wudu, yang kedua ketika mau sholat siwak itu. Tapi kapan waktu boleh. Enggak. Enggak. Udah begitu. Iya.
Kalau tata cara bersiwak itu apa dijelaskan Ustaz? Maksudnya cara gosoknya itu apa ada penjelasannya atau
kenapa?
Penjelasan cara bersiwak itu
oh, enggak ada. Jelaskan. Begini. Ada riwayat tangan kiri. Ada riwayat tangan kanan dulunya boleh.
Tapi belum ada kok. Belum apa? Saya kira ada.
Tapi siapa yang belum ada?
Tidak ada. Saya sudah bilang.
Tidak, asalnya berhentinya pas azan. Pas azan kita berhenti, jadi manfaat waktunya.
Sekarang itu pertanyaan akhwat ini.
Iya. Akhwatnya wudu enggak?
Hah? Insya Allah nunggu dia.
Iya. Ada pertanyaan dari akhwat. Saya pernah membaca tentang bolehnya mengusap kerudung sebagai ganti mengusap kepala. Kalau boleh bagaimana caranya? Ya tentang akhwat ini boleh. Ada pendapat dari Imam Ahmad sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mughni bahwa wanita itu boleh mengusap kepalanya. Wanita boleh mengusap kerudungnya. Jadi wanita mengusap kerudungnya caranya ya membasahkan kedua tangannya. Kemudian diambil digosok apa ininya? Bukan. Ubun-ubunnya ini. Sedikit. Kemudian setelah itu dijalankan kedua tapak tangan itu ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan, kemudian dimasukkan ke telinganya. Itu yang dimaksud dengan mengusap kepala atau mengusap kerudung. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam kitab Al-Mughni. Kemudian di sini pertanyaan lagi, bagaimana dengan mengusap telinga? Apakah harus dibuka kerudung di bagian yang telinga? Ya tidak usah, dimasukkan aja jari tangannya ke telinga, asal terusap saja. Bahwa riwayatnya tidak menyebutkan dibuka. Kalau keadaannya seperti itu, tapi kalau dia mau sempurna lebih bagus, dia buka kerudungnya kalau tempatnya tertutup. Dijelaskan dalam kitab Al-Mughni, amma khimarul mar'ati fayajuzul mas'u alaihi li'anna umma salamata kana tamsaku khimaraha. Zakarahu Ibn al-Mundhir Raji Al-Mughni. Adapun kerudung perempuan boleh dia mengusap di atas kerudung karena Ummu Salamah pernah mengusap kerudungnya. Ini keadaan seperti ini kalau memang di tempat terbuka takut terlihat oleh laki-laki. Tapi kalau seandainya ada kamar mandi di tempat tertutup, lebih bagus dia buka, dia wudu dengan sempurna, itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain.
Saya Ustaz. Ya. Masalah salat berjamaah, apabila kita ketinggalan berjamaah, misalkan kita membuat kelompok lagi berjamaah itu
sebenarnya tidak ada. Tidak. Ada. Nanti insya Allah kita akan bahas. Yang berkaitan dengan wudu lebih dahulu lebih bagus. Iya.
Ustaz, mau tanya.
Iya.
Bila mana kita diperbolehkan mengganti wudu dengan tayamum? Apakah di atas pesawat itu kita bisa mengganti wudu dengan tayamum? Di situ ada wastafel, tapi untuk wudu itu sempit, Pak.
Iya.
Bagaimana?
Iya. Jawaban para masyayikh yang pernah ditanya tentang masalah ini, kalau di tempat itu gak mungkin kita berwudu, ada air tapi gak mungkin kita wudu. Atau kalau seandainya kita mungkin wudu, kita mengusap aja, untuk kaki kan gak mungkin kita angkat ke wastafel, kita usap. Kalau memang juga tidak mungkin, cuma airnya sedikit untuk orang istinja, ya kita tayamum. Nah tayamumnya dijelaskan oleh Syekh bin Jibrin, yaitu di jalan, di bawah tempat orang lewat itu, mundar mandir apa. Jadi antara bangku dengan bangku itu, nah itu di situ kita tayamum. Kita pukul sekali, kemudian kita usap dua tangan, kemudian usap muka sekali. Sudah.
Gitu aja.
Iya. Tidak ada sampai siku, tidak ada. Jadi riwayat yang sahih, sebagaimana tadi kita bahas dalam surah Al-Maidah ayat 6, kita tepuk sekali aja. Tepuk sekali, kita usap, kemudian setelah itu kita usap muka.
Tangan dulu jadi
usap. Boleh dua-duanya, ada riwayat muka dulu, ada riwayat tangan dulu. Dua-duanya boleh.
Ya. Kalau pakai ditiup itu bagaimana?
Jadi habis kalau debu. Ya. Kalau debu kan. Kalau memang kita yang kita usap itu jelas debu, seperti ada kita debu di sini. Atau kita mau tayamum, kita usap debunya. Kalau itu kan cuma sedikit kan debunya. Kalau perlu kita tiup. Kalau di apa? Di badan pesawatnya itu enggak ada debunya. Kecuali kalau tembok-tembok yang memang kena debu. Tapi yang dianjurkan oleh para masyayikh itu yaitu di tempat jalan karena itu jelas ada debunya. Di situ.
Apakah itu juga termasuk debu yang bersih?
Kenapa?
Kan dianjurkan yang bersih.
Ya itu bersih masuk. Sa'id dan thayyibah ya. Ya mau di mana lagi? Ini mau keluar. Ini mau keluar pesawat.
Atau menjelajah deh, kalau itu ada caranya sendiri atau begini.
Iya dari sini.
Iya cukup. Pak, itu ya kayak tamu itu kayak di kaca itu kan tipis kan kaca aja.
Gak ada debunya itu. Gak ada debunya.
Terus saya pernah mendapatkan dari ya pengajian itu ya itu bisa kita sebut dengan ke kaca itu ya. Terus kita usapkan ke tangan dan ke muka aja gitu. Itu ada keterangan yang seperti itu.
Gak ada. Gak ada keterangan dari masyarakat tentang hal itu. Udah itu yang aman udah. Di bawah disitu ada debunya, kok kaca nggak ada.
Tapi kan bekasnya apa kan
kaki itu. Orang lewat, ya nggak ada masalah.
Ustaz, kalau dipis kan nggak bersih Pak Ustaz.
Sekarang itu
dipis kotor Pak Ustaz.
Kenapa?
Dipis kan kotor.
Oh dipis, dipis kita berhenti. Kan bisa berhenti. Berhenti kita sholat. Sekarang kita mulai di Indonesia. Ya bis malam paling cuma berapa ribu perak. Iya kan? Kita berhenti sholat nanti kita jalan lagi cari lagi yang lain. Islam ini mudah.
Kalau kereta?
Kalau kereta boleh. Sama di situ juga. Di tempat jalan.
Jadi nggak boleh Pak ya untuk di kaca itu mendapat tangan dari guru saya seperti itu.
Enggak. Nah, benar.
Di kursi atau di kaca
pokoknya.
Rasulullah itu cuma memasukkan jari ke
itu tadi.
Yang
awal. Iya. Bawa itu situ.
Jadi kita boleh. Boleh.
Kalau seandainya kita enggak mau buka sorban kita. Tapi sorbannya Rasulullah kan enggak sama dengan kita. Sorban Rasulullah kan untuk seluruhnya, ditutup seluruhnya. Jadi kalau bukanya agak sulit kan. Yang dikatakan sorban Rasulullah imamah bukan seperti sekarang. Seperti orang Saudi kan pakai simak gitu. Yang merah itu atau yang putih. Itu bukan sorban. Atau seperti orang Yaman hanya bagian atasnya saja. Bukan, yang namanya sorban itu seluruhnya. Sampai ini juga tertutup. Jadi untuk membukanya agak sulit. Dan itu manfaatnya di musim panas ke musim dingin manfaat itu, sorban itu. Sudah.